manos tima, un Dios serios diciendo Dios, nuestro Padre, un Dios puro en testificar en Jesús Cristo. Už pauzy Kristi Gabraute šī svētdienu svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Lukas 9. nodaļā. Un notikās tiem noejot viens uz ceļa uz viņa sacīja: Kungs, es tev iešu pakaļ, kur tu iesi. Un Jēzus uz to sacīja: Lapsām ir alas un putniem apakš debes mistas, bet cilvēka dēlam nav, kur tas savu galvu padnorītas. Un viņš uz titu sacīja: Nāc man pakaļ, bet tas sacīja: Kungs, atļauj man pa priekšu noiet savu tēvu apraktu. Jēzus to sacīja: Lai mirvoņi atrok savus mirvoņus, bet tu reikam pasmodinu Dievu valstību. Un cits sacīja: Kungs, es ir iešu pakaļ, bet atļauj man pa priekšu no tiem atvadīties, kas ir manā labā. Bet Jēzus to sacīja: Neviens nedar Dieva valstībā, kas ar roku pieliek pie atkla un skatās atpakaļ. Es lūdzam un piesaucam: Dievs mums, mētais gars, tad dievišķais padoma devējs, un apgaismotais gars ir lūdzam. Atveri mums tā svētā vārda patiesību, un mēs paši būtami apgaismoti tā patiesībā. Esam iesaprīcinātāji, bet apslēgts un mūžīgi. Mūsu kungs Jēzus Kristus sastapās ar dažādiem cilvēkiem. Mums vairāk uzkrīt tie, kas ar savu pretniecību, ar savu naidniem stājās pretī viņam, kuri apstrīdēdami viņu zākādami viņu aizmēdami. Bet bija arī citādi cilvēki. Bija arī tie, kas viņu meklēja, bija arī tie, kas viņu apbrīnoja, kas viņu pielūdza. Bija arī tādi, kuri sajūstā ar viņu gribēja kaut kādā veidā palikt ilgāk un vairāk ar viņu. Un mēs varam tā arī saprast to cilvēku, kas tā uz ceļa ejot sastopoties, saka pestītājs tās vārds: Es iešu tev pakaļ. Kaut kas viņi bija tā sakustinājis mūsu pestītāju. Mums nav nekādu grūtību iedomāties, kas tas varētu būt, jo viņš runāja kā bērnēs. Un viņš darīja tādas lietas, kas bija brīnums un Dieva žēlastības spēks, nav funkcijas. Un ka cilvēks to redzēdams patiesi var būt sajūsināts: Es gribu. Es arī gribu kaut ko tā vēl vairāk un tālāk saņemt, un varbūt arī pats vēl kaut ko līdzi, tad līdzi visu tevi. Un tāpēc viņš saka: Es iešu tev pakaļ, un bīvis. Es tītājs, ar viņu nav nekādā garā sarunā. Es tītājs ir, kā mēs sacīsim, ļoti lietišs. Viņš tikai gluži vienkārši paskaidro, ar ko šādai pakaļ iešanai ir jārīķinās. Putniem un lapsām ir tādī ziņā vēl sava priekšrocība. Viņiem ir savas listas un savas alas. Jēzus nezināja, ko viņš katru reizi savu galvu noliks. Un viņš arī nezināja, kur viņam klās galdu un vai vispār tas notiks viņu kādā dienā. Un es vairāk nekā nezināju par šo. चिन्ता कस्ता सयुष्मा देश वक्रातीक्ष स्थायिका देश के अपस्ता कृपार पार नेगे दोमाने गरो वैबरे पेक्षी तादास यस लेक्तियस एतापलेच वेपारित कुरेजुस Читаме всякър нацва пъкъй. Я. Исуса не знаеш, че ти мая скажи, да да вей да къвиш пътия си, но може ли да напрати сто дари, а ревиня, и са успрек, че тът пътува, ти да си какъс лепец, какъс скайвц, бод Иисус тува, стай гафни. Bet ir dzīves apstākļi. Reālā dzīve ar savām negaidītajām grūtībām, ar savām jautājiem, kas ir pēkšņi risināmi, ja tā esi viris. Viņam stāv priekšā šī aprūpe ar viņa apvedīšanu, lai varbūt vēl tās lietas, kas stāv priekš tam, un viņš nevar tā nodoties pēkšņi kaut kam citam. Es saprotu, cilvēks atraida tad no sevis tādas lietas, kuras vēl var pacies, ir jādara tas, kas ir tas visu svarīgākais, kas nolikts mūsu priekšā, un arī šīs lietas. Es tieši sastopties ar tādām lietām, kas labākajiem arī nodomiem, un jau nodomā tām lietām stājas šķērsu pretī, un mums ir jāatrod kaut kāds izglīdzējuma stāvoklis. Un viņš šo izglīdzinājumu negliešanī ziņā, ka viņš saka, jā, es esmu labprātīgs to darīt, bet man ir jānokārto, man ir jānokārto šis lietas. Es nevaru pats stāvot. Tēvu neapbidot. Mums pārsteidz mūsu kristītājs. Bet kā viņš nekā neiejustos cilvēku dzīvē, bet kā viņš nenovērtētu mūsu dzīves grūtumus, bet kā viņš nenovērtētu to, ka nav ir lietas, kuras nav savienojumas, kaut kādā veidā uz Jēzu. Viņš atbild tik ļoti skarbi, tā gandrīz mēs nevaram ticēt, kad to saka viņš, saka, lai brīvoli paši atrok savus mērķus. Kaut kas tāds paradoksāls, bet to vien pasūdīja. Tas nav paradoksāls. Tā ir mūsu pestītāja, mēs devam neapņemt. Nevienam nekādi apstāvi. Arī viss neiedomājumākie sakotība. Nedrīkst aizstāvēt šo viņu uzdevumu. Šo evaņģēlija pasludinājumu, šo sekošanu. Jēzus pats zina, tāpēc viņš to tā saka. Viņš zina, ka mūsu tā sauktie apstākļi, mūsu, kā tādā ķēdes sakarībā viens var otru saslēpti, mūs atkal un atkal piesaistīs, un šī ķēde nepārtrūks. Un ja viņa pārtrūks, tad būs viss tas, kā acis un zudis, kas bija jādara, kur bija šis lielais un pirmais uzdevums. Un kāds cits, kas viņu sacīja, kad un cita viņu sacīja, nāc man pakaļ. it is sincere. Cooks up the old man, his spirit's no here. On what that he is. Not here, Kasman, please. Mama, Maya. But that is sacrilege. Jau man noslēt šo dzīvi. Jau man atraisīties no visa tā, kas mani saista. Tad es esmu tavā rīcībā. Tad es daru to, ko tu man pavēlējusi. Tad es piederēšu tev. Tāda ir šī cilvēka doma. Kad pestītājs nepriemīja šo cilvēku. Kāpēc? Vai tas nebūtu labi un pareizi? Cilvēks, kas dodās jaunā un lielā uzdevumā, evaģēlija pasludināšanā un sekošanā Kristu, ka viņš tā atvadās no visa tā, kas viņu līdz tam ir saistījis draudzībā, mājas apstākļos un ar visādās citos saistībās, par kurām būtu jāsaka, ka tās nu ir jānoliek, no tā ir jānoliekas. Kāpēc tas ir bezgalīgi? Grūtāk nekā to gribu mani. Es zinām, kā tas ir noticis un notiek kādreiz cilvēku dzīvē. Tādos izšķiršanos gadījumos, ka kāds pēkšņi gribētu kaut ko mainīt tik ļoti savā dzīvē, un tur ir visi apstākļi. Tur ir tuvinieki, tur ir draugi. Un tādu dievi. Ja visiem tas ir pārsteigums, tas pirms tur ir daudz asukārīs. Liela sāpīga šķiršanās, ko nevar pārvarēt, bet ir daudzreiz vai mākas, vai sievas, vai savu mīļu tuvinieku asars kaut kā salauž šo apņēmību, kaut kā nevar tam tikt pār. Un ir jāatrīt, vismaz jāatrīt. Tur ir draugi. Draugi ir ļoti dažādi. Vieni draugi neredzēs nekā saprātīga viņa ceļā un sāks viņu pārliecināt, ka ir daudz citas labas nodarbības, ar kuriem var dzīvi darīt jauku un pildīt kādas lielus skaistus mērķus. Tur ir draugi, kuri, kā mēs to paši zinām, arī mūsu starpā, kuri ir pilnīgi pretēji tam, ko mēs gribam un turam par labu, un viņu iebildumoši kādreiz dzēlīgi un pārmetumu un izsmieka vārdi, kas apbūdno dažnā. Un atšļūtas. Kāds domātājs rakstījums. Ir reiz teicis tādas vārdas. Draudzība ir pārāk darga lieta. Es nevaru to atļauties. Ne to upuri dēļ, ko mēs nesam saviem draugiem, bet tā dēļ, no kā mums ir mūsu draugu dēļ jāatsakās. Viens pie kas atvadījās un gāja nevajadzājās. Tas bija jurists students Vācijā, kas piedzīvoja savā gaitā πάντων εγκαίσω ας ζήμεν σπέριον του εγκαίον οπότε βίνεις σαν τρούτα μιες δε βασόλιο μου κλού αμού. Ας καταμνία μάν βίχγιε σαν στουδίου διέντρα βίτου δέιτσα τραούγι γιος τον σούδια λέγει δέιτσα μόνο Από σαβητάνε σπλάουτζινά και ακούστε το δει, τα πού παρ' Αύγουστιν ερμήτω, πρόστερα, ευχαριστώ. Σωτήτσι εμπιστάς, Μάρτυνος, Ιωτήρης. Παρακόνησε ράψτε φερνάρις, μέντρα εις τούα, όπες πιθάς σάκτα. Καπιέληκτα ρούα, καπιά άρκλα βάες νόμια. Otra ne var būt nekas cits, kas atto starpā. Ja, bet kādēļ viņš piemīlēja savus pārcības? Sigmo Pēteri, pavērtos pas pārējos, sveidītus brāļus. Tādēļ, ka viņš iedams viņiem garjām sacījušos vārdus, nāciet pat pārkā. Pēteris nemaz necentās nokārtot, kas būs ar viņa laivu un tīkliem, un kas notiks viņa mājās, kā tāds bērns, kuri pēkšņi paņem pie rokas un ved kaut kur, ko viņš nezinās. Viņš kļuva Jēzus. Viņš nezināja tiešām, kas notiks un ko viņš būs. Un reiz viņam arī pacēlās šis jautājums, kad pestītājs runāja par visu lietu pavešanu un sakošanu viņam. Viņš uzstādīja patronātam, jā, mēs tad esam visu atstājuši, kas mums par to. Un tad pestītājs atsats to noslēpumu, kuri neviens nevar atminēt iepriekš. Viens viņš nav devis savu roku, tā kā Pēteris saka. Sirt kārtīgi to jūs saņemiet atpakaļ šeit no zemes. Devis un valstību, un viens godību, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalpus. Un ja tas man kalpos, to mans tēvs cienīs. Tas bija pirms. To nevar neviena apdomība un kalkulācija izprast. Ja tikai šī viena pati prasība, šī pestītāja prasība, kuras prasa tikt pat. Bez intāļu, lai kādi ir tie sauktie apstākļi, kuri mūsu dzīvi bīda un dīda, augšu un neļu, labi un trīs. Pāri tīru stāv viņš ar savu aicinājumu, savu uzdevumu un ar